Татар Радио Университеті.
Саумысыз, құрметлі радио тыңдаушылар. Барыгызга да яхшы кайф, ныклы сәламәтлек, имин күннәр тилеп тапшырубызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри һәм Татар Радио Университеты шәкертләре, Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясе укучылары,
Зарина Мулахметова,
Кәрим Кашапов,
Самат Архуин.
Исәнмесез!
Татар Радио Университетына рәхим итегез.
Татар Радио Университеты. Фән һәм туган тел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез. Татар Радио Университеты тапшыруында без фәннең төрле өлкәләре турында сөйләшәбез.
Студия бездә кунакта үз фәнен тирәнтел белгән һәм үз ачышлары турында кызыклы итеп сөйли белгән галимнәр, фән эшлеклеләре.
Тапшырубызның максаты фәнни популяр белем аша татар телен популярлаштыру.
Моңа кадәр булган тапшыруларда без анатомия, кеше сәламәтлеге, туган тел безнең сүз байлыгы, тел белеме темаларына кагылдык.
Һәм яңа бер зур тема башлаган идек. Ул мифология. Бүген дәвам итәбез.
Дөнья яктыра көн белән. Әдәм яктыра белем белән. Татар халык мәкале. Сез Татар Радио Университеты тапшыруын тыңлыйсыз.
Башта узган тапшыруда сөйләгән темаларны искә төшерик.
Тапшыруда филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтынан халык иҗады бүлеге мөдире, Татарстан Республикасы фәннәр академиясе профессоры Ләйлә Хәсән кызы Дәүләтшина остазлык итте.
Иң борынгы төрки мифны искә төшердек.
Иң борынгы төрки миф дисек, әлбәттә, нәкъ менә миф буларак сакланган, язып калдырган миф текстлары юк әлбәттә алар. Безнең әйтүебезчә, димәк, язма чыганаклар буларак Архон Енисей язмаларында беренче тапкыр чагылышуы бит мифологик пансионның һәм югары алаларның исемләре. Шулай ук без борынгы төркиләрнең мифологик күзаллаулары турында һәм әле борынгырак чырга хуннарга да барып тоташа дип исәплеләр борынгы төркиләргә хәтлек итә әле. Хун чыры булган, димәк, хуннарның күзаллауларында булган мифологик ышанулар да, менә шушаннар төркиләрдә дәвам иткән мифологик ышанулар, булар нигездә Кытай, Әрмән чыганакларында сакланып калган күпмедер дәрәҗәдә. Һәм инде иң беренче чиракта менә монда билгеле әйбер дип әйтсәк инде без генеалогик легендалар турында әйтергә мөмкиндер. Алда мин аларга күпмедер дәрәҗәдә кагылып үткән идем. Ул менә нәкъ шушы төркиләр белән янәшә Кытайлар яшәгән бит төрки халыклар шушы Үзәк Монголия, Кытайның төньяк территориясында яшәгәннәр, шушы территорияларда тормыш иткәннәр һәм менә шушы Кытайлар белән һәрвакыт алар тыгыз мөнәсәбәттә булган һәм менә шушы Кытай чыганакларында шушы мәгълүматлар сакланып калган һәм төркиләрнең генеалогик легендаларын нәкъ менә шушы Кытай чыганакларыннан укып беләбез һәм алар инде иң беренче текстлар дип әйтик, сакланып калган текстлар әлбәттә безнең заманга килеп җиткән текстлар. Һәм инде шуңа бәйле рәвештә билгеле текстлар дип әйтер идек, чөнки төрле фәнни чыганакларда һәм гомумән күзаллауларда сакланып калган әйберләрнең берсе генеалогик легендалар дигәндә, инде монда без төркиләрнең килеп чыгышына бәйле, әлбәттә инде шушы бүре белән бәйле легендаларны күз алдында тотабыз. Монда төп сюжеты аның кыскача гына әйткәндә, ягъни сугыш булган күршеләре белән төркиләр арасында һәм менә шушы сугыш нәтиҗәсендә, димәк, бөтен кабиле аны кырып бетергәннәр, душманнар һәм бары тик бердән бер малай исән калган. Шушы малайны ана бүре коткарган һәм үзе белән алып китеп, димәк, алар бергә булу нәтиҗәсендә шуннан балалар туган һәм төркиләрнең нәселе шушыннан дәвам иткән дигән төрки кабиләләренең башлангычы менә шушыннан килә дигән легендар сюжет. Димәк, ул бер ничә төрле легендалар баранда Кытай чыганакларында һәм алар бүгенге көндә дә басылып чыккан иде, аларны укырга мөмкин. Татар халык иҗатының 25 томлыкның беренче томында әлеге легендалар барысы да кертелде, бөтен вариантлары да анда бар. Димәк, менә шушы сюжетлар язма чыганакларда сакланып калган иң беренче сюжетлар һәм гомумән фән дөньясында һәм халык арасында билгеле сюжетлардыр дип әйтергә мөмкин.
Ислам дине кабул ителү белән татар мифологиясе персонажлары ничек үзгәргәнен белдек.
Үзгәрешләр дигәндә, бір мифологик легенда бар, сюжет. Мені олынақ, мені шушы өзгерішлеріне бек еқші көрсете тұрған сюжет. Олымен, дүния қалықлары мифологиясында башта су болған, деп есепленіп етінді. Мировой океан, демек, бүтін жерде су болған. Хәм, мені, нихайет, бір, демек, тәңірі енді бұрынғы түркі шырын олабыз екен, тәңірі үрдекке бұйырған. Яғни, бұл шырақта әлі қой бір мифларда керісінше үрдек өзі демиург боларақ бара, яғни әлі тәңірі де ең, мәселен, өзі дүнияны барлыққа келері. Яғни, үрдекке бұйырған, үрдек су түбінен балшық алып шыққанда, шушы балшықтан жер яралған. Міне шушы легенде, демек, бұлғар шыры мифологиясында ислам дені қабыл етілгеннен соң, мұнда Аллах Тағала келіп кіре сюжетқа. Яғни, Аллах Тағала үрдекке бұйырған, үрдек шушы балшықтан алып шыққанда, шуннан жер барлыққа келген. Һәм соңрак инде әлеге сюжет бүген көндә дә сөйләнә, әлбәттә инде хәзер инде ул күбрәк әкият формасында, менә шу без алда сөйләшкәнчә шундый сакральлеген югалткан текст буларак яши.
Ияләр, айрым алганда йорт иясе домовой һәм бишураны айрырга өйрәндек.
Һәм аларга бәйле йолалар, гореф-гадәтләр турында белдек.
Ияләр, әйткәнемчә инде алар төрки шурда да болған, һәм алар ниндидер урыннарның хужалары буларак исәпләнгән. Һәм менә шушы урын белән идарә итүче, шушы урынның, димәк, бар калучы түгел, аның яхшы яшәешен тәэмин итүче шу ия булган. Һәм төрки халыкларының күбесендә, менә әгәр дә хәзер карасак, шул ук Алтай халыкларында, Алтай территориясендә яшәүче халыкларда да, төркиләрдә бу ияләр һаманда яши, хәтта тау ияләре дә саклана. Әле тау иясенә багышлап йолалар да үткәрелә, мәсәлән, шул ук Алтай халыкларында. Ә инде татар халкында, әйе, әлбәттә, утрак тормышка күчү нәтиҗәсендә, шушы Идел буенда инде башка халыклар белән дә аралашу нәтиҗәсендә, димәк, күпмедер тәэсир һәм шушы яшәеш шартлары үзгәрү нәтиҗәсендә, әлбәттә, ияләр инде алар конкрет үзенең шушы локусларына бәйле сакланып калган һәм кешенең көндәлек яшәешенә тәэсир итү формасын алган. Һәм бу очракта алар күпмедер дәрәҗәдә шушы йорт иясе безнең домовой белән дә охшаш. Әмма аның функционалы киңрәк, әлбәттә, йорт иясенең, чөнки нәкъ менә йорт иясе ул күзгә күренми торган хуҗа. Әйтик, шул ук Яшел Үзән районында йорт гөрдәсе үткәрелә. Ул елга бер тапкыр махсус икмәк пешерелә, түгәрәк икмәк, шырпыда куелырга мөмкин, менә шушы шәйберне нигездә абыстайга илтеп биреп, абыстай дуга укый. Ягъни менә ел саен, елга бер тапкыр, гадәттә ул шушы яз айларында була, кар төшеп бетәр бетмәс. Димәк, шушы йорт иясенә багышлап, йорт гөрдәсе үткәрелә. Бу гадәт, бу йола әле бүген көнгә кадәр яши. Димәк, йорт иясенең нигезендә аның төп функциясе шушы йортның һәм шушы йортта яшәүче кешеләрнең иминлеген саклау. Ә бишура бу йортның иминлеген сакламый. Ул аңа яхшы булганда, димәк, аңа бутқалар да пешереп куялар, бетен ризыклар да куялар, кашыкларын да куялар. Менә ул вакытта, әгәр дә инде кеше аңа карата яхшы мөгамәләдә булса, бишура байлык китерергә мөмкин бу йортка. Әмма аның төп функциясы иминлек саклау түгел. Ягъни ул үпкәле икән, ачуы килә икән, ул ташлый да китә әлеге йортны. Әле зыян да салырга мөмкин. Йорт иясе беркайчан да зыян салмый. Менә аларның айырмасы да шунда, чөнки булар бүтүнләй башка категориядәге персонажлар. Әлбәттә, бүгенге көндә менә шу мифологик шанулар күпмедер югалуы нәтиҗәсендә бутап булырга мөмкин. Исемнәрен бутап әйтергә мөмкин. Әмма менә төп функцияләре аларның барыбер дә саклана.
Болгар шырына карган алып кешеләр турындагы мифны искә төшердек.
Алып кешеләр. Алар карагай агачы кадәр озын булганнар. Бер кеше ат, сука белән җир сирип йөри икән. Алып кеше аны кесәсенә салып, алып кайткан да аталарына күрсәткән. Алар:
"И болы кайым, кайын алдың шунда әйтеп куй. Менә без битербез, без биткәч шундый бәндәрә чыгар. Кыямат көне шаклы гомер кичерәләр" дигән.
Улы әйтеп куйган. Карагайларны, агачларны атлап кына йөри икән. Үлән шикелле. Элек әнә шундый кешеләр булган ди.
Сез Татар радио университеты тапшыруын тыңлыйсыз.
Мифология. Мифларны өйрәнә торган фән, ә аны өйрәнүчеләрне мифологилар. Теманы дәвам итәбез.
Тапшыруда филология фәннәре докторы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗады бүлеге мөдире Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе профессоры Лейлә Хәсән кызы Дәүләтшина остазлык итә.
Әңгәмәгә керешкәнче, әйдәгез татар халык иҗаты китабыннан тагын берәр кызыклы тарих белән танышыйк.
Узган тапшыруда ияләр турында сөйләшкән идек бит. Алар шунда ниләр язалар икән?
Хәзер тыңлыйбыз. Димәк, кулыбызда татар халык иҗаты китабының Лейлә Хәсән кызы Дәүләтшина төзегән мифология томы. Йорт иясе бар бит ул бүлеге. Әлеге хикәят Нәкый Исәнбәт мәкаләсеннән алынган. Диктор Тәлгат абый Хаматшыны тыңлыйк.
Һәр инин яшерен бер иясе була. Ана бик сирәк кешеләр генә күрә алады. Ул озын чәчле, бераз алга таба иелгән, озынча буйлы, бөтенләй кеше кыяфәтле бер ия. Безнең төн якын чыгыш ягында ул күбрәк карт ир булып күренсә, көн якын батыш якларда, мишәрдә каршы кыяфәтендәрәк күренә. Шуңа күрә ул яктаны и анасы дип йөртәләр. И иясе ул бишура кебек башына йөппәк сармый, кабарып торган аксыл сыры чәчен берни белән дә капламый, аны ул үрми дә шул тузгып төшкән килеш йөртә. Ай яктысынданың ул чәчләре көмеш сыман тын гына җимелде. Ул үзе дә бары төндә генә күренә. Синең уянып үзен күрүеңне сизсә, шунда каба тәрәшлесен күтәреп, тавышсыз гына каядыр почмакка, ями шартына, караңгы күләгегә кереп күздән юкка чыга. Бишура кебек бәйләнчек, ызгышчан булмыйча, йортта хуҗаларча ипле, тәртипле, изге күңелле ия булучандыгы шул тышкы кыяфәтеннән күренеп тора. Иясе идән астында, төрле почмакларда, миш артларында тора. Шулайданың төп тора торган урыны идән асты. Билгеле, аның анда караңгыда яшәүенең үз сәбәбе бар. Чөнки ул инең нигезен саклый. Шуның өчен һәр инең нигезендә шунда ияләшкән өй иясе яши. Ине ул күтәреп тора. Ул шул нигезне бик ярата, аннан төн уртасында гына чыга. Өй иясе идән бисә, анда яшәгән гаиләдә калмый, тары кебек төрлесе төрле якка таралып, читкә чәчелеп бетә. Ул өй акрынлап җимерде. Иясе бик игелекле, изге күңелле мәхлук ул. Ине шатса, ул бик иҗанлы. Нигезен генә түгел, инең үзен дә, аны салган, анда яшәгән кешеләрне дә бик ярата. Ул и өчен кайгыра, аны киләсе бәлә-казалардан саклый. Йортка киләсе казаны ул алдан белә. Бер хәл буласы булса, төннәрен йокламый үткәрә, төн буе пошынып йөри. Бигрәк тә ут казасы буласы булса, ул бер дә тик тора алмый. Ах, вах килеп, өй ишендә бер ары, бер бире чабып йөри. Шунда йоклаган кешеләрне ничек тә уятырга тырыша. Әле килеп аякларынан тарта, әле бер-бер нәрсә шакылдата ди. Кайшагында төндә идә җебирләгән тавыш ишетелә. Идәндә орчык тын гына фырылдап әйләнеп бии. Аны шул өй иясе әрли. Ләкин ул анда кабада әрләп, җегерләп бетерелмәгән түтәм калса гына әрли ди. Шулай булса да, ул әрләп киткән кабада калган түтәмгә тотынырга ярамый. Берәү аны әрләсә, аңа шир йыга ди. Шуңа күрә дә кабада түтәм калдырырга кушмыйлар. Инде кичкә бетми калса, кабаны сәке казнасына йөз түбән әйләндереп салып куялар. Шулай әйтсән, өй иясе ул кабага килеп тотынмый ди. Идә тәртип булганны ярата шул ул. Өй иясенең бишурадан айырмасы тагын шунда, ул йортта шаярмый, тузынмый. Бәлки хуҗага файдалы эшләр эшли. Кайшагында төнле тын гына чәч тараган тавыш ишетеле. Ул шулай өй иясе бу исәкедә утырып чәчен тарый. Кайшагында төнле тагын тын гына иләк белән он иләгән тавыш ишетеле. Ай яктысында вак кына көмеш тузаннар оча. Ул шулай иттереп, өй иясе идәнгә он илиде. Қашан ол тұқма ашта кесе, қамырда басып қоя, әйбір пүшірі. Әгер де ол шылай шәш тараса, он үйлесе, яки татарының яратқан тұқмашын да кесіп қойса, ішлер яқшылыққа бұла. Қайсы бір ертта ол қағаз ақша суға, қыштыр-қыштыр язу яза, китап ақтара екен. Ләкин білегіз, үй иесінің мұнды ішлері, йорт ішіне турдан-тура қатышуы түгіл, бәлкі шул хужаның ішлері оңашақ ма, йоқ ма екенін алдан білдіру үшін, бірер ғалемет шылап көрсәту екен. Шық-шық етіп ақша соқса, демек, ол йортта тұрушы кіші ішіліп, ясауда етіп байы. Жебірлеген тауыш шығарса, демек, ол татар қол ішіне тұтынса, іші оңышлы болашақ та, яқшы күн көре башлаяшақ. Иде қалам қыштырдағаны, китап бетлері ақтарылғаны ішітілсе, демек, ол татар ғилім әхілі болып іш шығарашақ. Аңа енді үйлергіне болмаса, ғалим боларға керек. Әгер де үй-үйесі еласа, ах-уах етсе, анысы яманлыққа бола. Мұннан соң ол үйге бәле қаза иріше, аны ярлылық басады. Татарлар өз үйлерінде шулай яманлықтан алдан хабар беріп тұрушы бұ рухның өзілері білен бірге ұқтыруы, бары тек йұртта тынлық-тынышылық болғанда, анда да ялғыз қалғанда ғына сезіледілер. Аның шулай болуы табиғи де. Йоқы вақтында бастырылу әр шақ кішіні албасты басқаны шыңына болмай, қайшағында үй иесінден де боладылар. Ләкин үй иесі албасты кібік яуыз ниеттен болмай, алдан бір білдіру шыңына бола екен. Бастырылғанда, яқшыға ма, яманға ма деп сұрарға керек екен. Көңілден мені сұрасаңда ярыйды. Шунда ол сенап шылдап, яқшыға, яки, яманға деп жауап бере екен. Үй иесі өзін танығанны, өзіне ілтифат көрсеткенді ярата. Аны бақсаң, яқшы асырасаң, ол йұртқа көп игілік кетіре. Шуның үшін татар аның көңілін табарға тұрша. Кірешінлер мәселен аңа бағышылап, екшәмбе садақасы берәлер. Ол шуннан соң көп қызмет көрсәті файда кетіреді. Шулай деп, аның хәтірін сақлап, татар хатыны кеш білен кіртегер әтмей. Әнеге дүбірдерге? Бегіректе ішікні қаты бірге, әйбір шақылдатырға ярамай, үйесі яратмай. Шырмада өзі шақылдата башлай. Кештен пумала қозғатсаң, үй-үйесі, яки шүгір яғындағыша үй-анасы деп әйтек, орнымнан қозғалып, үй-тынышсыз бола. Үй-үйесі йұртта қыз бала тәрбиелі өстірген ярата. Бегірек тауыл татар қызларына айырыша шафқатлы. Ол өзі яратқан қызларының түнілі айықлағанда шешлерінде өреді. Үй салғанда йұрт негізін қызлардан сүрдірелер, яки таш құйдыралар. Бұ да шул үй иесі қызларыны яратқаны үшін ішленейінді. Үй иесі шунды қағидәлі тәртіплі болғанға, өз ішіне қаршы келгенні, я өзіне қырын ярын тұрғанны бірде яратмай. Әгер де ол үйдегілерінің шешін, я сақалын өрген болса, аны өзі сөтілген шеге қадар сөтерге де, қырқырға да ярамай. Йоғысе, я өлесің, я ғарип болып қаласың, яки башқа бірер бәлеге душар боласың дей. Шуңа көре, аның кейфін қырырға бір де ярамай. Әгер даның көңіліне ақшамаған бір іш ішленсе, үйде тұрушы кішілерге қышу, шібішкі, шіш кібік түрлі аурулар яғады. Мәші шекілі хайуанлар өле башлайды. Мұнды шақта, үй иесінің көңілін табар үшін бұтқа пішіріге керек, шунсыз аурудан құтыла алмайсың дей. Үй иесін бұтқа білен сыйлау дегеннен, крешін татарларында бойыла соңғы заманларға шанық сақланған екен. Мәселен, крешін яңа йұрт сала. Ол үйде тыныш ұйықтай алмаса, үй иесі қымас шау етеді деп аңа бұтқа пішіре. Аннан аны 3-4 кішкене сауытқа сыса да, шул бұтқаны көтеріп, пышмаққа қарап, пышылдап қына өзіне тынышылық сұрай. Аннары ол бұтқаның біргіне табағын айырып қалдырады, бүтенін жемағаты біле отырып ашай. Тегі қалған бір табақ бұтқаны үстіне балауы шәм қойып, иден астына алып түше. Шонда ол бұтқаны негізге қояды, ярыққа бір құрыш нәрсе қыстыра. Ол бұтқа шонда бір түн қуна, ертегісін аны алып мені башылар. Шулай деп, кірешін үй иесіне ел сайын құрман кетіре. Еғісе ол түннәрін еқі бермес деп, аңардан бек қорқа. Яңа ұртқа күшкенде де ескі үй иесін қатырдан шығарыға ярамай, аның күңілін табып кетерге керек дей. Башқа шыққан оғыл, яңа үйде бәхіт тынышлық көрем десе, түн ортасында ескі үйге икмек алып келіп, атасынан ризалық сұрап, иден астына түше, анда үш шәм яндырып, үй иесінен яңа үйге тынышлық, байлық, бәхіт берілуін сұрап, негізден бір үш туфрақ ала. Қайтырға шыққанда елда кіші, яки әтқыш шыратмасқа тұрышып алып қайтырға керек дей. Шуларының бірерсі шыраса, туфрақның игілігі тимей, қолдағысын ташылап, яңадан қайтып туфрақ алырға керек болыр дей. Алып қайтқан туфрақны яңа үйнің иден астына сепсен, яңа тұрмышын қатылы бұла, байлық келі, бәхіт ішіге ашыла дейлер. Ерт салған шағында асқа ин юан үрлікні негізге қойғанда, үй иесінің ғымырына жетерлік болсын деп әйтелер. Яңа ерт салып шыққаш, негіздің дүрт пішмағына бақыр ақшалар қоялар. Қайшағында олғына жетмей. Я үйде қалған қартылар өліп кете, я башқа бөтен бір сәбәп келіп шығады, анда қалған үй иесін яңа үйге көшеріге керек табалар. Мұның үшін ир біле қатын біргәліп, түнлі ескі үйге келіп, үй иесін яңа ұртқа шақыралар, әм қайтқанданы өзлеріне еріп келеді бір шаналар. Мұның үшін кеуге берілмеген қыз алдан шәшін туздырып, помалаға атланып келе, Иділінің тау яғында бұл. Қыз балалар яратқан игілікле үй иесі, яки тағында бұрынғырағы үй анасы, өзен бұл қадар зорлап келгеш, еріп қайтмай хәлі өгінде қайта. Тек елда кішіге, яки хайуанға шырамасқа тұрышалар. Бегіректі әті шырауын яратмайлар. Шыраса, үй иесі кире бұрылып кетедейлер. Шының үшін әтлерінің бірсінде урамға шығармасқа алдан айтып қойылған бола. Бұлай болғаш, татарының не үшін әтіні өз үй ішінде асырамауы бізге тағында яқшырақ аңлашыла. Көресің ол қайбір өлер ойлағанша, ислам дине кіргеш, фәрішті әт яратмедеген үшін түгіл, анысаның дини сылтауғына. Хикмет мұнда башқа да көресің. Бұл үш татарының өзінің бұрынғы еласына сыймай. Әт ісін үй иесі яратмай екен.
Татар радио университеті.
Бұларының қой бірлерін менің дәуәне әлі де сөйлейм. Оның яңында қунақта кібі хис еттім өзімні.
Әйе шоқ, бұл қақта менің де бабайдан ішкенім болды.
Дұслар, әйді кізді уам етек.
Бүгінгі ұстазыбыз филология фәнлері докторым, мифолог Ләле Хасан қызы Дәулетшин.
Хайырлы күн, біз сізні өзіміздің студияда көруге бек шатпыз.
Хайырлы күн.
Біз башлық сұрау оқушылардан жауап сізден.
Лейла Хасановна, татар мифологиясы нәрсеге негізлене?
Татар мифологиясы енді бірінші қат айттық бетінде бұтыруда, бұрынғы түркі мифологияға негізлене. Соңырақ шырда енді әлбетте ислам дені қабыл етілу нәтижесінде ислам дені мифологиясы, демек ислам білім бейлі шанулар келіп кіре. Хәм соңырақ енді мұна шушы Идел бойына бейлі деп қарасақ, татар халқының көрші халықлар білен мүнәсәбәті нәтижесінде туған өзгерішлер, демек мұна шушы түп генетик яқтан қарасақ, шушы бірнеше қатлам мұнан ұйыша татар мифологиясы. Әтек мұна шушы негізінің бір мысал боларақ енді мен космогоник мифіна кетірген енді, шөйт космогоник легендіні. Әмінің мұна тағым бір текст еске түшті, ол татарлар арасында 20-ші ғасыр башында язып алынған, бүгін күнде түгіл. Әмма анда булай аңлатыла. Менә мәсәлән, ни өчен күк күкри? Ни өчен яшен яшни? Ягъни, нәрсә дип аңлатканнар? Тәңре бабай, бронгы төрк-төрк ишәргә бәйле Тәңре бабай, хәтта 20-нче гасыр башында инде халык ислам динендә менә бу Тәңре һәм Аллаһ теонимы күпмедер вакыт әле параллель кулланылган. Тәңре бабай күкрәте ни өчен? Чөнки ул үзенең арбасына утыра да, атларын җигеп һәм күкнең бер башыннан икенче башына гүрзиләрен асып, җинне куалап йөри. Димәк, җин начарлык эшләргә тели һәм менә шушы җинне куалап йөреп, аңа шушы гүрзиләре белән сугып, димәк, шушы дөбердәү барлыкка килә, димәк, шушыны без ишетәбез һәм күк күкри дип уйлыйбыз. Һәм инде утлы камчылары белән шушы җинне куалый, шуннан яшен яшне, димәк, яшен булар күрәбез.
Кызык.
Һәм менә шушы ышану бердән теоним саклана Тәңре дигән теоним. Икенчедән менә шушы гомуми сюжет, ягъни югары Алланың күк буйлап йөреп, атлар җиккән арбага утырып йөреп, күк күкрәтү бу гомуми сюжет. Дөнья мифологиялары өчен хас. Икенче яктан, шушы ук ислам динендә Аллаһ Тәгалә бүгенге көнгә кадәр шулай дип сөйлиләр, димәк, яшен яшни икән. Ул нәрсә өчен яшни? Менә шушы җинне Аллаһ Тәгалә куалый, димәк, утлы камчысы белән аны юкка чыгарырга тели дип әйтегенне, кешеләргә зыян салмасын өчен куалый диләр. Һәм шуңа күрә менә яшен сукса, димәк, ул җингә бәйле түбәлгән яшен булган дип аңлаталар бүгенге көнгә кадәр. Ягъни менә нигезе дигәндә, димәк, менә ачыкча аламында Төрки шануларда, Төрки шырга бәйле шануларда, ислам диненә бәйле шануларда һәм инде аларның бүгенге көндә эш алышы да менә шушы бер текст нигезендә генә. Шуңа күрә нигезе дигәндә бу очракта менә шушы төрле чыганакларга бәйле һәм аның генезисы шактый катлаулы татар мифологиясының һәм әйткәнемчә, без теләгәнчә генә билгеле бер сюжетларны һәм персонажларны гына тезеп чыгып булмый. Һәрбер шыр белән бәйле мифология үзгәреш кичергән һәм бүгенге көндә дә ул хәтта үзгәреш кичерә. Ниндидер башка әйберләр тәэсир итә аңа, ниндидер башка йолалар туа, әйткәнемчә, персонажлар системасы үзгәреш кичерә, үзенә башка функцияларны җыя. Шуңа күрә мондә нигезе шушы катламнардан оешса да ул һәрвакыт үзгәреп тора торган система.
Һәм бай система башкаларга караганда.
Ләйлә Хасановна, татар мифологиясының иң билгеле персонажларын да атап үтик әле.
Монда инде иң билгеле персонажлар дигәндә, менә бу билгеле дигән әйбернең әлбәттә ике ягы бар. Билгеле ул фән дөньясында, димәк, фәнни хезмәтләр аша билгеле әйбер булырга мөмкин, шулай бит. Һәм инде халык мифологиясына килсәк, халык арасында иң актив персонажлар. Менә мин шушы категориягә чыгар идем, чөнки беренчесендә фән дөньясында фәнни хезмәтләр аша билгеле персонажлар, инде алар күп. Без барыбызда Шүрәлене дә беләбез, Албастыны да беләбез, Бишураны да беләбез, Убырны да беләбез, бит шулай бит. Алар күп мәдәр дәрәҗәдә язылган, алар турында хезмәтләр дә бар. Гомумән, менә шушы түбән мифология персонажлары шактый катлаулы система икәнен хезмәтләрдән укып беләбез, хезмәтләр белән таныш кешеләр. Әгәр дә инде менә гомумән халык мифологиясенә кайтсак, монда иң билгеле персонаж ул Хозир Ильяс дияр идем.
Кызык.
Чөнки менә кайсы гына территорияга барсак та, һәрвакыт Хозир Ильяска бәйле башка сюжетлар сакланмаса да, һич ким дигәндә юлга чыкканда Хозир Ильяс юлдаш булсын дигән гыйбәрә ул һәрвакыт яши. Димәк, кайсы гына территориядә яшәгән татар халкы белән очрашсак та, бу сүзне бөтенләй мифология белән таныш булмаган кеше, бөтенләй ышанмаган кеше дә бу сүзне әйтә. Ни өчен әйткән, ул әлбәттә аңлата алмый. Һәм менә бу персонаж бик аңа бәйле сюжетлар киң таралган дип әйтер идем, һаманда сөйлиләр.
Истә калдырыйк.
Хозир Ильяс бит инде ул белгәнебезчә гадәттә ак киемле карт бабай кыяфәтендә керә һәм дөнья буйлап сәяхәт итеп йөри дибез. Иң төп функциясе аның әлбәттә ул юлчыларга ярдәм итә. Адашканда, ниндидер авыр хәлгә очраганда, димәк, каршыңа килеп чыгып, әлеге персонаж ярдәм итәргә мөмкин дигән ышану киң таралган. Шул ук вакытта ул кешеләрне сынар өчен дә керә. Шуңа күрә татар халкында йортка кем генә килеп керсә дә, нинди генә юлаучы килеп керсә дә, аңа караңгы чырай күрсәтергә ярамый. Яни аңа һәр вакыт чәене булса да ишереп чыгарырга кирәк. Бер сынык икмәне булса да биреп сыйлап чыгарырга кирәк. Чөнки моның нигезендә нәкъ менә шушы ышану яда Хозир Ильяс булырга мөмкин. Һәм Хозир Ильяс кишилерни сценарий үчүн кирген болурга мүмкүн дейлер. Чүнки шундай сюжеттер жашап келе. Адетте инде анда былай деп аңлатыла, бой оул болган, ошо хазир Ильяс келип киргенде аны кууп чыгарганнар. Этлерден талатып, ташлар менен кууп чыгарганнар, бир кимди кабыл этмеген, ал ул чыгып оулну коргаган. Оул демек дүйнө жүзүнөн юкка чыккан. Мына алеге сюжеттер хамында жашайт. Эсе кирисинче мине бик актив кишилер арасында алеге шану мине анын юртуна бир карт кирген иде. Мине ал хазир Ильяс болган дейлер. Чүнки ул андан соң Шунда һәр вакыт яхшы яшәде, ул аңа яхшы мөнәсәбәт күрсәткән дә, һәм хәзер Ильяс инде моңа риза булып чыгып киткән, һәм шушы йортка бәрәкәт ингән, менә шуның белән бәйле диләр. Әлбәттә, аның белән бәйле сюжетлар шактый күп.
Кызык.
Менә иң кызыклы дип инде минем өчен кызыклы әлбәттә тикшеренүче буларак, чөнки менә бу мин әйткән әйберләр, алар төрле территорияларда таралышты. Әмма хәзер Ильяс ул безнең төрки халыклар өчен хас персонаж. Ислам диніндегі түркі халықларының бүтінісінде де бар ол. Хәм аларда ол табиғат дүниесі білен, табиғат культылары білен бәйлі персонаж. Ә бізде негізде анды сюжетлер сақланмаған. Әмі аның қиыпылшықлары бар. Міне шулық, мәселен, Яшіл Үзен, аннан енді Қойбыш, асқа табатшып кетсе, Камы тамағы территорияларында, демек, Татарстанның шушы яғында, Иділінің оң ярында, шушы территорияда, хөзір әлі қонатын желпімеген, Әле яз җитми диләр. Хәзер әле таягын ташламаган, әле яз килми диләр. Һәм аның өчен хәтта карга таягын да тыгып карыйлар. Анда инде ничә сантиметр булуына бәйләп, шуңа бәйле сыныйлар. Сибир территориясында яшәүче татарларда менә шушы Салават күперенең бер башында, хәзер бер башында Ильяс утыра дигән ышану бар. Су аркылы чыкканда, елга аркылы чыкканда хәзер Хөсер суга ташласын дигән гыйбәрә яшәп кала. Димәк, Ульян өлкәсендә яшәүче татарларда алар бәрәңге алганнан соң Зәндә шушы Хөсер Ильясқа бәйле бәрәңге калдыралар. Менә шушы ышанулар алар менә безнең Хөсер Ильясын да күп мәдәни дәрәҗәдә шушы сюжетлар төшеп калган булса да, шушы гомум төрки системага бәйле персонаж икәнен һәм бүген көндә дә аның турындагы сюжетларны һәм ышануларны саклануын күрсәтә. Бу инде менә иң актив дигәннәре. Иң актив дигәннәре әлбәттә ияләр мин әйткән, әлбәттә йорт иясе, аңа бәйле шанулар системасы бүген көндә дә бик актив саклана инде ул. Башка әйберләрне белмәгән кеше дә ул йорт иясе турында барыбер дә сөйли. Шануын гына булса да әйтә, һәр хәлдә йортка үзе белән булса да күчерә. Бүтән ниндидер башка әйберләр эшләмәсә дә. Әлбәттә, алар тагын бар инде. Шул ук җин турында ышанулар дигән инде бүтән әлеге персонаж да бик актив, чөнки ул башкаларны җыя улдыруда инде аңлатып киткән идем.
Ә хәзер әйдәгез Кабат татар халык иҗаты китабының мифология томына күз салыйк. Хызыр Ильяс турында халык менә булай дип сөйли. Озын буйлы, башында чалма, кулына чукмарлы таяк тоткан бабай. Тыкрыктан килеп чыкты. Ул Хызыр Ильяс булган. Мыны кунагыбыз Лейле Дәүләтшинага Питрәч районы Күн авылында яшәүче Нәсимә Рәхмәтуллина сөйләгән.
Хәзер баба төрле кайфатта күренә икән. Эт булып та, сыер булып та, бабай булып та. Монысын Әле Хасанынга Төмән өлкәсе Ялутыр районы Яңа Атял авылында яшәүче Йомабикә Бахудинова сөйләгән.
Тагын мондай бар. Хәзер дигәне гел юлда була, Айлез дигәне судан катырушы. Монысын Лейле Дәүләтшина Яшел Үзән районы Күлбәш авылыннан язып алган.
Һәм тагын бик күпләр. Әйдәгез аларның кайберләре белән якыннанрак танышыйк. Сүз диктор Тәлгат Хаматшинга.
Хызыр Ильяс турында риваятләр. Куйбышев өлкәсенең Похвесново районы Яңа Мансур авылында Гашигулла Әхмәтовтан Казан дәүләт университеты студентлары язып алган. Казаннан читтә хәзер Иске Болгар дип исемләнеп йөртелгән урынга Габдышшамс 200 гаскәр белән килеп төшкән. Билгеле инде гаскәр белән килгәч, бу урында ул шактый нык кешәйгән. Килүченең исеменнән күренеп торганча, Шамс кояш дигәнне аңлата. Габдышшамс кояшка табынган. Үзе Аллаһка сыгынмагач җирле халыкка да кояшка табынырга дип әмер биргән. Ләкин шул кичне ул бер төш күрә. Чал гына сакаллы бер карт аңа: "Син Габдышамс түгел, ә Габдрахман. Шулай булгач син Аллахқа табынырға, Аллахқа сығынырға тиеш. Син Аллахқа табын деп, іш мәртебе қабатлы да йоқ бола. Ғабдыршамыз ісі, жанына тынышылық таба алмайша, бүтін фалшыларына, түш юраушыларына жиярға бұйыра. Бір ай юрай алмайлар түшіне. Күндерден бір күн алтын тажын салып йықларға ятқаш, кенеттен біреу келіп, қарават аяқларын шаба, һәм тажын алып, Ғабдырахман, мен түш юрарға келдім дей. Бұл Хызыр ғалейхиссалам бола. Шуннан Ғабдышшамыз, халықны қияшқа табындырыға деген сөзінден кері қайтып, ғаскәрінді, ата-анасынды Аллахқа табынырға мәжбүр еті. Өзі де Аллахқа сығына башлай. Хызыр Ильяс, Татарстанның Мамадыш районы Юғары Ушма ауылында Баба Ниязова Кәрима Зайнағыттың қызынан язып алынған хикаят. Бабай білі әбінің туған әр баласы үле барған. Бұларға бір ақ кейімлі кіші кірген. Сізнің хәсіретігіз зұр екен, балаларығыз тұрмай екен. Міне ұлығыз туар, есімін Баба Нияз қошарсыз деген. Әмі әбі білен бабай есімнен ұтқанлар. Туған бала тағын үлген. Шунан тігі юлаушы тағын кірген. Тегі есімні язып қалдырған. Яңадан ұллары туған. Баба Нияз деп есім құшқанлар. Біздің фамилия әне шулай келіп шыққан. Хызыр Ильяс кірген болған аларға. Хызыр Ильяс. Горки, қазіргі Түбән Новгород өлкесінің Қызыл Октябрь районы Қамқау ауылында Айсулу Садықова тарапынан язып алынған. 1983 жылғы экспедиция материалы. Біздің ауылдан ирақ түгіл бік натур бір күл бар. Ол түм түгерек, тересінде зифа қамышлар өсе. Бір яғында қалқылықта ескі зират. Язларынан да шия ағашлары шау шешекте отыра. Элек заманнарда күл орнында ауыл орнашқан болған деп селейлер. Бай һәм туқ тұрмышлы болғанында ешеушілер. Йұртларын нық, бейік қоймалар тұмалап тұрған деяларыны. Бір заман ауылға хайырши бір қарт келіп кірген. Үзі аш, тал шыққан, аяқларын күшке-күшке гүнестірі екен. Бір қапқаны шақыған жекірінгеннер, екіншісінде жауап та бермегеннер, үшіншісінде әттен талатқанлар. Қарт ауылдан күш хал білен шыққанда қалқулыққа мінген, жан ашысы білен ауылны қарғаған. Шулық минутта ауылны жер етқан, хаманың орнында күл хасыл болған. Бұл хайырши Хызыр Ильяс болған емеш. Шуннан қалған бұту әрек күл. Аны төпсіз күл деп тәйіртелер, шынки су кіріп болмай. Суыра дейлер. Дұрыс мы, юқ мы, әмі қай біраулер? Хәзірді ертелерін күлден таушылар ешетілі, анда әтәшілер қышқыра деп селейлер. Хызыр Ильяс, Татарстанның Петраш районы Күн ауылында Ләйлә Дәулетшина тарафынан язып алынған. Әбіздің Махмұт абыяны күрген болған бет. Ат білен кеткен бұл басуға, иқламаған ұл. Шулай, кенет кіне бір бабай келіп шықты дей. Аппақ сақаллы бабай. Неше тапқыр айттым дей, отырмады дей. Әй, отырмасаңла, қат шында деп айттым дей. Екінші тауны ұзған бұл, тағын ақ бабай келіп шыққан дей. Шыннан соң бір не білмейді, аты өзі қайтып жеткен дей. Хызыр Ильясқа нашар сөз әйтірге ярамайын деді мәк. Йоқ, ярамай, ярамай. Әлі міне абыларда қуна қалдықта, кішейінде тәһәрәт алып еру шетін бет, оңайсыз болдыңды. Ақ бабай келіп шықты да әйті мені. Намазың оқыдың ма дей? Йоқ шул, оқи алмадым дейм. Оқырға керек, деп кетіп барды.
Татар радио университеты.
Бигрек кызык тема болып чыкты бит әле бу. Мифология.
Миңа да бик ошый.
Олайса дәвам итик. Кунагыбыз Лейлә Хәсән кызы Дәүләтчина. Филология фәннәре докторы. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге мөдире. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе профессоры.
Менә безгә әдәбияттан килеп ирешкән персонажларга да бераз кагылып үтик әле. Әйтик, менә барыбыз да һәм һәрбер татар кешесе белә торган персонаж ул да булса шул ук су анасы, Шүрәле, безнең сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайдан килеп ирешкән персонажлар. Алар нәкъ менә шагыйр язган кебек булганмы фәндә? Шундый сыйфатларга ияләрме?
Бу очракта әйе, нәкъ шулай булган дип тә әйтергә мөмкин, чөнки Габдулла Тукай нәкъ менә халык арасында таралыш тапкан шанулар системасына нигезләнеп шушы сюжетларга бәйле язган һәм шуны әдәби формага керткән дип әйтергә мөмкин, чөнки әлеге сюжетлар, димәк, су анасының функционалы да әлбәттә ул күбрәк булган, су иясе булган, су бабасы булган, су анасы булган, әмма инде соңрак чорда менә шушы үзгәрешләр нәтиҗәсендә инде су анасы дип тә әйтәләр, аны су иясе дип кенә әйтәләр, гомумән шушы сулыкларга хуҗа булган персонаж бит инде ул. Һәм аның менә шушы торагына бәйле, торагын калдырган да торагын урлаган ямалай, я кыз булырга мөмкин. Димәк, әлеге сюжетлар киң таралышта балалар турында сөйлиләр. Һәм инде әлеге сюжет нәкъ Тукай язганча ул халык арасында йөри сөйләнә.
Истә калдырыйк.
Әлбәттә, халык мифологиясында су анасына бәйле шанулар күпкә киңрәк. Һәм бүгенге көндә кысанышка каршы су анасына бәйле сюжетлар алар шактый саеккан. Ул сюжетларны инде бик сөйләмиләр, әмма менә су тоту төшенчәсе бүгенге көнгә кадәр яшәүен дәвам итә һәм ул нәрсәдән гыйбарәт. Димәк, чишмәдән су алганда, яисә ниндер су аша чыкканда, үзеңә я берәр җеп, я берәр тиен акча калдыру гадәте бар. Чөнки су тотырга мөмкин. Су тоту инде ул менә шушы су иясе тотып ниндидер зыян салырга мөмкин дигәндә, монда тик торганнан гына зыян салмый ул әлбәттә. Я син сокланып карасаң шушы суга, я син аны пычратсаң, яна су аркылы чыкканда син үзең дә белмәстән аны пычратырга мөмкин. Шуңа күрә менә шушыны истә тотып, димәк, ниндидер үзеңнән әйбер салырга кирәк, чөнки су тота һәм шушы су тоту нәтиҗәсендә индер авыру барлыкка килә, аннары инде шушы авыруны дәвалыйлар. Димәк, менә бу ышанулар алар бүгенге көнгә кадәр яши һәм су анасы аларга мөмкин дигән ышануларда яшәп килә. Һәм инде су анасы, димәк, менә батып үлгән кешеләрне, аларны бөтен батып үлгән кешене әлбәттә су иясе, су анасы алган дип әйтмиләр.
Истә калдырыйк.
Бу очракта аның су якта күкрәгендә йөрәк өстендә кара тап була диләр. Нәкъ шушы кешене, димәк, су иясе алган дип исәплиләр. Һәм бу да инде кешенең гадәттә үзенә бәйле, я ул ниндидер начарлык эшләгән була, я пычраткан була, чөнки менә мифологик персонажлар арасында да системада да менә шул кагыйдәләр яшәп килә. Кеше әгәр дә яхшы мәгамәләдә булса, беркайчан да алар үзеннән үзе зыян салмый. Ягъни без ниндидер шикләрне узып китсәк, кирәкмәгән җирдә йөрсәк, төнле йөрсәк, яисә юл шатларында төн уртасында йөрибез икән, шул ук мунчага, мәсәлән, төн уртасында керәбез икән, яисә су керергә җыенабыз икән төнне, менә шундый тыелган вакытларда тыелган шикләрне бузу, ниндидер кагыйдәләрне бузу нәтиҗәсендә генә, димәк, алардан ниндидер зыян килергә мөмкин. Мондый вакытта алар һәрвакыт ярдәм итмәсә дә, һәрхәлдә нейтраль позицияны саклыйлар.
Кызык.
Менә су анасы турында сөйләгәндә, шулай безнең якта, безнең авылда гына да, мәсәлән, Күч чишмәсе бар. Аның суын алганда һәр вакыт ниндидер акча яки тәңкәләр салып калдыралар. Бу шуның белән бәйле калган гадәт микән?
Шуның белән бәйле калган гадәт дип уйларга мөмкин, чөнки әйемнә шушы татар халкында чишмәләргә, суларга һәр вакыт
тәңкә, көмеш акча.
Тәңкә, көмеш акча салу, җип салу, итәгеннән бер дә булмаса, җип булса да суырып алып салу гадәте бар. Һәм күз чишмәсе дигәндә, юкка гына күз чишмәсе түгел, аны күз дигәннән кулланалардыр, шулаймы?
Күзләр авыртканда дип әйтәләр.
Әйе, күз дигәннән күзләр авыртканда, чөнки ансы да шушы халык мифологиясына бәйле шанларның берсе бит инде. Таң суы алганнар, менә шушы я чишмәгә барып алганнар аны таң белән, я кайсы якларда елгага да барып алырга мөмкин булганнар, ягъни менә шушы суны алып кайтып, шушының белән кешене эш күргәннәр, юындырганнар, димәк, күз тигеннән дә инде һәм күзләре авыртканда да булырга мөмкин, әлбәттә, инде бүген көндә аның киңәйгән функционалы һәм нигезендә шушы әйе, шушы чишмәнең суларның иясе булу һәм шушы су алабыз икән без, димәк без аннан нәрсәдер алабыз, алгач без аңа нәрсәдер үзебездән дә бирергә тиеш. Менә шушы кагыйда ул яшәп килә һәм моның нигезендә шушы дип уйларга мөмкинлек бар.
Тагын бер гыйбара, минем әни дә әйтә, аны берәр кая буа буып куйсалар, яки шундый теге платина ясап куйсалар, ул курбан сорап тора диләр. Һәм әгәр дә менә кеше чынлап та батып үлсә, юкка гына булмаганнар икән, менә шулай булган дип әйтәләр инде гадәттә.
Бар ие, ансын да шул мин сөйләгән әйбер, мен әйтеп кенә бетермәгән идем. Әйе, менә кайсы бер якта, шыннан да ял җиткәч, иң беренче суга корбан бирү гадәте дә менә әле бер 10 ел элек язып алган идем, бүген көндә дә бәлки сакланадыр. Корбан бирү гадәте булган димәк язга чыккачты. Һәм монда корбан бирү дигәндә ул суларны буып тегермәннәр ясый торган булганнар. Менә шушы тегермән ясаганнан соң елга бер тапкыр тегермәнче су иясенә корбан бирергә тиеш булган, чөнки әгәр дә ул корбан бирмәй икән, ниндидер зыян килгән инде аның я хуҗалыгына, я шушы ук тегермәненә, менә шушы бу функциясе инде бу очракта.
Истә калдырыйк.
Һәр бер әйбернең, аның кызыгы да шунда, менә бер яктан бер әйбер язып аласың, бер яктан бер язып аласың. Һәм алар нигездә менә шушы бер системага килеп оешак. Аның бер әйберсе дә бу системаның бер кыйпылчыгы да юкка гына булмый, алар һәр вакыт ниндидер бер максатны ачуга ярдәм итә, һәр вакыт ниндидер функциясе була.
Бер пазл кебегәйме?
Әйе.
Дөнья яктыра көн белән, әдәм яктыра белем белән. Татар халык мәкале. Сез Татар радио университеты тапшыруын тыңлыйсыз.
Бүгенге менә шулар. Озын тәнәфес игълан ителә. Ә сезгә Лейла Хәсәновна бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен зур рәхмәт.
Бүгенге остазыбыз Лейла Хәсән кызы Дәүләтшина булды. Ул филология фәннәре докторы. Гөлимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге мөдире. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе профессоры.
Без бүген мифология турында әңгәмне дәвам иттек һәм үзебез өчен күп яңа нәрсәләр белдек. Сезгә дә кызык булгандыр дип уйлыйбыз.
Шуңа күрә исегезгә төшерәбез. Тапшыруның язмасын ВКонтактедагы төркемебездә һәм Татарстан радиосы Telegram каналында тыңлый аласыз. Дусларыгыз белән уртаклашырга онытмагыз.
Безгә хатлар языгыз. Адрес: 420-95 Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дигәргә онытмагыз.
Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлүсә Жаббар бергәләп әзерләделәр. Шулай ук минем белән студияда Казан шәһәре, Мәскәү районының Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясе укучылары, Татар радио университеты шәкертләре
Зәринә Муллахмәтова,
Кәрим Кашапов,
Самат Фәтхуллин булдылар.
Сау булыгыз!
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.